Սիրում եմ ազատություն։ Ես լսում եմ Max Liberty. Max Liberty, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։ Բարիօր, հոկտեմբերի 16-ն է այսօր, շաբաթ։ Եթերում Max Liberty-ն է։ Այսօր էլ մենք գնացել ենք ամենահետաքրքիր երիտասարդական ու աշնանային թեմաների ետևից։ Այսօրվա հաղորդումը վարելու եմ ես, Էլինա Չիլինգարյանս։ Առայժմ համարոտ այսօրվա թեմաների մասին գնացինք։ Ինչ արդյունքներ ունեցավ Վրաստանի կրթության և գիտության նախարարի այցը Հայաստան։ Ինչու են Հայաստանում շատանում հիպերտոնիկ հիվանդները, սրտաբանները նահանգում են։ Գնահատման և թեստավորման կենտրոնը կստուգի 13-րդ դասերանցիների գիտելիքները։ Նորարարություններ թանգարաններում։ Բայց մինչ հիմնական թեմաներին անցնելը, լսենք մոլորակի լուրերի ինտրանին, Անիթա Դևոսյանն է հետևել իրադարձություններին։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանի մասնակցությամբ Սյունիքի մարզում այսօր բացվել է Տաթևի թևեր անունը կրող աշխարհի ամենաերկար ճոպանուղին, որի երկարությունը 5.7 կիլոմետր է։ Հայաստանի դիտավորյալ ձևախեղված տնտեսական համակարգը լիովին հարմարեցվել է կոռուպցիայի, այսինքն երկրի անխնաթ հալանի պահանջներին։ Այն ոչ մի կապ չունի ոչ սոցիալիզմի, ոչ ֆեոդալիզմի, ոչ իսկ անվանապես հրճակված կապիտալիզմի կամ լիբերալիզմի հետ։ Ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի հանրահավաքում ուրբաթորը հայտարել է Հայաստանի առաջին նախագահ Հակի առաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։ Շաբաթ երեկոյան Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը Մոսկվայի քաղաքապետի պաշտոնում քաղաքային դումայի քննարկմանն է ներկայացրել փոխվարչապետ Սերգեյ Սոբյանինի թեկնածությունը։ Երկուշաբթի օրը մայրաքաղաքի դուման կորոշի այդ հարցով արտահերթ նստաշրջան անցկացնելու օրը։ Վրաստանի նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին ողջունել է երկրի սահմանադրական փոփոխությունները, որոնցով նախագահական որոշ լիազորություններ փոխանցվում են վարչապետին։ Տեղական լրատվամիջոցների մեջբերմամբ Սաակաշվիլին ասել է, որ ընդունվել են Վենետիկի հանձնաժողովի բոլոր առաջարկությունները։ Վրաստանի խորհրդարանը սահմանադրական փոփոխությունները հաստատել է ուրբաթորը։ Վրաստանի խորհրդարանի անկախ պատգամավոր երկրի առաջին նախագահ Զվիադ Գամսախուրդիայի որդին Կոնստանտին Գամսախուրդյան ըստ Նովոստի Գրուզիա գործակալության հայտնել է, որ մտադիր է իր թեկնածությունն առաջադրել 2013 թվականի նախագահական ընտրություններում։ Չիլի Կոպիապո քաղաքի հիվանդանոցից դուրս են գրվել ու տունան վերադարձել ավելի քան 2 ամիս փլուզված հանքապորում մնացած 33 հանքապորներից 31-ը։ 69 օր 700 մետր խորությամբ հանքում ծուղակված հանքապորներին հաջողվեց դուրս բերել չորեքշաբթի օրը։ Նրանց դիմավորել են որպես ազգային հերոսների։ Շանհայում գործող համաշխարհային ցուցահանդեսն արդեն այցելել է ավելի քան 64 միլիոն մարդ։ Այսպիսով ցուցահանդեսի կազմակերպիչների պնդմամբ գերազանցվել է ճապոնական Օսակայում 1970 թվականին արձանագրված ռեկորդը։ Պատմության ընթացքում ամենամեծ 189 երկրների մասնակցությամբ համաշխարհային ցուցահանդեսը Շանհայում կգործի մինչև հոկտեմբերի 31-ը, և կազմակերպիչներն ակնկալում են, որ այցելուների թիվը կանցնի 70 միլիոնից։ Պակիստանում ամերիկյան օդաչու ինքնաթիռից հասցված հրթիռային երկու հարվածների հետևանքով սպանված զինյալների թիվը հասել է 10-ի հրթիռներ, ինչպես հաղորդվում է, արձակվել են լույս շաբաթ գիշերը Աֆղանստանի հետ սահմանամերձ հյուսիսային Վազիրստան շրջանում, որտեղ ըստ հետախուզական տվյալների թաքնվում էին զինյալները։ Ռուսաստանի մայրաքաղաքի քաղաքապետարանը ընդդիմությանն արտոնել է հոկտեմբերի 13-ին Պուշկինի հրապարակում անցկացնել հանրահավաք վարչապետ Վլադիմիր Պուտինի հրաժարականի պահանջով։ Բացի վարչապետի հրաժարականից, հանրահավաքի մասնակիցները մտադիր են պահանջել Դաշնային ժողովի երկու պալատների լուծարում, արտահերտ ազատ և մրցակցային ընտրությունների անցկացում, միլիցիայի ու հատուկ ծառայությունների անձնակազմի արմատական նորացում։ Վենեսուելայի նախագահ Ուգո Չավեսը այսօր ժամանում է Բելարուսի մայրաքաղաք նախագահ Լուկաշենկոյի հետ քննարկելու երկկողմ համագործակցությունը խթանելու ուղիները։ Չավեսը Մինսկ է ժամանում Մոսկվայից, որտեղ նախորդին նախագահ Մեդվեդևի հետ համաձայնագիր է ստորագրել Վենեսուելայում ատոմակայան առաջինը Հարավային Ամերիկայում կառուցելու մասին։
Հոկտեմբերի 14-ից Հայաստանում է գտնվում Վրաստանի կրթության և գիտության նախարարի գլխավորած պատվիրակությունը։ Սա պատասխան այցելություն է այս տարի ավելի վաղ Հայաստանի կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանի այցին։ 3 օրերի ընթացքում Վրաստանի կրթության և գիտության նախարար Դմիտրի Շաշկինը այցելել է Երևանի պետական համալսարան Մխիթար Սեբաստացի կրթահամալիր։ 3 նախարարները մասնակցել են Բրյուսովի անվան լեզվաբանական համալսարանում վրացագիտության կենտրոնի և վրացերենի լսարանի բացման արարողությանը։ Իսկ արդեն այսօր երկու նախարարները ստորագրեցին համագործակցության հուշագիր, որտեղ ներառված են վերջին 1.5 տարվա ընթացքում առաջ եկած նոր ծրագրերը, նախագծերը, խնդիրներն ու դրանց լուծման ուղիները։ Միաժամանակ Վրաստանում հայկական համայնքը խնդիրներ ունի կրթության և մշակույթի ոլորտներում։ Վրաստանի կրթության և գիտության նախարարը պատասխանել է լրագրողների հարցերին։ Նարինեի ռեպորտաժում։
Երկու նախարարներն այսօր խոսեցին Վրաստանում հայերենի դասավանդման և հայկական դպրոցների խնդիրներից։ Արմեն Աշոտյանն ասաց, որ վերականգնվել է Վրաստանում հայոց լեզվի և գրականության ուսուցիչների վերապատրաստման ծրագիրը։ Այս ուսումնական տարում արդեն 100-ից ավելի ուսուցիչներ վերապատրաստվել են Քութայիսիում։ Ըստ Աշոտյանի, նախնական պայմանավորվածության համաձայն ծրագիրը շարունակական բնույթ կգրի։ Ջավախահայերը հաճախ են դժգոհում, թե Վրաստանի կառավարությունը հետևողականորեն կրճատում է երկրում հայկական դպրոցների և հայերենի մասնագետների թիվը։ Վրաստանի կրթության և գիտության նախարար Դմիտրի Շաշկինն ասաց, որ կրճատվել են ոչ միայն հայկական, այլև թվով 50 վրացական դպրոցներ։ Շաշկինը սա նորմալ երևույթ է համարում։ Նրա խոսքով նշված դպրոցներում աշակերտների քանակը փոքր է, և դպրոցների կրճատումը պիտի ապահովի կրթության բարձր որակը։
This year we had temporarily decrease of the language hours in Armenian schools that was declared couple months ago that would be
Այս տարի հայտարարվել էր, որ ժամանակավորապես կրճատվում են հայերենի դասաժամերը։ Եկող տարվանից, երբ կրթական նոր ազգային ուսումնական պլանը ուժի մեջ կմտնի, հայերենի եւ վրացերենի դասաժամերը կավելացվեն ու կլինեն ավելի շատ, քան անցած տարի։ Իսկ հիմա հայերենը դասավանդվում է նույնքան, որքան վրացերենը, ասաց Շաշկինը։ Նա հավելեց նաեւ, որ օպտիմալացված դպրոցների ուսուցիչներն առանց աշխատանքի չեն մնացել։ Մեր հարցին, թե ինչ քայլեր են արվում հայերեն դասագրքերում տեղ գտած սխալ թարգմանությունները ճշտելու ուղղությամբ, Վրաստանի կրթության և գիտության նախարարն ասաց.
Textbooks in Georgia is a bit of heading for the Ministry of Education.
Դասագրքերի խնդիրը Վրաստանի կրթության և գիտության նախարարության համար գլխացավանք է դարձել։ Վրաստանում դպրոցական դասագրքերը չեն գտնվում կառավարության իրավասության ներքո, դա բաց շուկա է, որտեղ հրատարակողներն իրենք են մշակում և ստեղծում դասագրքերը։ Իրավունքները պատկանում են միայն հրատարակողներին։ Ցավոք սրտի պետք է համաձայնեմ, որ խնդիրը միայն ձեր նշած մաթեմատիկայի դասագրքին չի վերաբերում։ Առհասարակ հայերեն թարգմանության որակը շատ ցածր է։ Այդ պատճառով նոյեմբերի 1-ից կգործի միասնական ուսումնական նոր պլանը, որը թույլ կտա կառավարությանը միջամտել այս գործընթացներին, ասաց Շաշկինը։ Հիշեցնենք, որ Վրաստանի հայկական դպրոցներում երկրորդ դասարանի մաթեմատիկայի գրքի կազմում գրված է մաթեմատիկա, Արմեն Աշոտյան։
Դասագրքերի որակի հետ կապված որոշակի դժգոհություններ, կոնկրետ փաստեր լինում են մեզ մոտ, և վրացվում են մեր գործընկերները, նույնպես ընդունում են, ինչպես ականատես եղակ, որ նաև վրացական դասագրքերի թարգմանչական որակը հայերեն նույնպես բարձր չի լինում երբեմն։ Եվ մեր կրթության ազգային ինստիտուտի փորձագետների միջոցով մենք վստահ ենք իրականացնենք այն գաղափարը, որ ունենք, այն է միասին աշխատել հայկական դպրոցների ոչ հայկական դասագրքերի բովանդակության և որակի բարձրացման ուղղությամբ։
Լրագրողները հարցրին, թե Վրաստանի հայկական դպրոցներում հայ ժողովրդի պատմությունը երբևէ իբրև առարկա կդասավանդվի, Շաշկինն ասաց.
Concerning, I am trying to avoid your question. History of Armenia is taught in Georgian schools in the frames of the world history. There are no such a subject as a separate history for Armenia, because in that fact we'll have to have the history of every country. But every school of Georgia has 25% free limit. And the 25% of the United Educational Plan is free to choose. Schools of Georgia, public schools of Georgia are very decentralized.
Ես փորձում եմ խուսանալ ձեր հարցից։ Վրացական դպրոցներում հայ ժողովրդի պատմությունը դասավանդվում է համաշխարհային պատմության շրջանակներում, իսկ իբրև այդպիսին հայ ժողովրդի պատմություն չի դասավանդվում։ Եթե այդպես լինի, մենք պիտի ամեն երկրի համար իր պատմության դասաժամն ունենանք, բայց յուրաքանչյուր դպրոց ունի 25% ազատ կրթական պլան, ընդգծեց Վրաստանի կրթության և գիտության նախարարը։ Վերջերս ախալքալակից վերադարձած լրագրող Գայանե Արաքելյանը մտահոգություն էր հնչեցրել, որ ախալքալակի Դերենիկ Դեմրճյանի անվան դպրոցի ցուցանակից գրողի անուն ազգանունը հանվել է։ Երբ այս հարցով դիմեցինք Վրաստանի կրթության և գիտության նախարարին, վերջինս ասաց.
You have miscommunicated information. There are no changes of the name.
Դպրոցների անվանումներում փոփոխություն չկա։ Ես կխնդրեի, որ դուք մինչ այս հարցը հնչեցնելը նախ ճշգրտեիք փաստերը։ Որևէ դպրոց չի վերանվանվել, ասաց նախարարը, մինչդեռ լրագրող Գայանե Արաքելյանը հակառակը պնդեց։
Սեպտեմբեր ամսին ինքս այցելել եմ ու տեսել եմ, որ ախալքալաքի Դերենիկ Դեմիրճյանի անվան հայկական միջնակարգ դպրոցը մեկ էլ հանկարծ դարձավ ախալքալաքի թիվ 4 հանրային դպրոց։ Ցուցանակը փոխվել է, ես զարմանում եմ նաև մեր հայկական տեղական կառավարման մարմիններու, նաև դպրոցի տնօրինության և ուսուցչական կազմի վրա, որ միթե կանգնեցին, չբողոքեցին, թե ինչու պիտի հանեն, որ սա հայաբնակ մարզ է, ի սկզբանե դպրոցի ստեղծման օրվանից կոչվել է Դերենիկ Դեմիրճյանի անունը, ինչու պիտի հանկարծ անվանափոխվի։
Զանգահարեցինք հենց դպրոց, երբ տնորեն Նաթելա Գրիգորյանին հարցրինք, թե ինչպես է կոչվում ինձ դպրոցը, նա զայրացավ.
Հայկանագի թիվ 4 հանրային դպրոց։
Նախկինում չէր կոչվում Դերենիկ Դեմրճյանի անվան դպրոց։
Գիտեք ինչ, մեր Վրաստանում սկսած վրացական դպրոցներից Իլիա Ջարջավատեի անվան եւ այլն, բոլոր անունները հանել են եւ մնացել է միայն թվերով։ Սա մեր երկրի դրվածքն է։
Ես մեկ հարց ունեմ, ասեք, այո կամ ոչ, ցուցանակում կա Դերենիկ Դեմրճյանի անվան։
Ոչ, ի՞նչ չեմ կարող ասել։
Thank you.
Այն որ Վրաստանի մյուս դպրոցների ցուցանակներից նույնպես հանվել են անուններն ու ազգանունները ու գրվում են միայն թվերը, Գայանե Առաքելյանը հերքեց։
Բնականաբար հաջորդ քայլը ուղղեց ախալքալակում միակ վրացական դպրոցը, որը կոչվում է Իլիա Ճավճավադեյան ցուցանակը տեսա, այն ու ցուցանակը թիվ 3 Իլիա Ճավճավադեյան անվան ախալքալակի դպրոց։ Այդ ո՞նց է իրենց չեն փոխել, ինձ մերինից են սկսել։ Դրանք ֆոտոներ են, փաստեր են, որ ես ինքս եմ նկարել, ընդհանրապես մայկամից էլ չի անցել։ Ես մեր կրթության եւ գիտության նախարարությանը պարտադրում եմ ուղղակի խնդրում եմ եւ պահանջում մեմ որ հետամուտ լինեն եւ պահանջեն Վրաստանի քրթության եւ գիտության նախարարությունից որ անպայման հին անունը ստանա այդ դպրոցը։
Արմեն Աշոտյանն ասաց, որ այս տարի ինքը եղել է ախալքալակում, այցելել նաեւ Թումանյանի անվան դպրոց եւ ցուցանակում ամեն ինչ ճիշտ գրված է եղել։ Գայանե Առաքելյանն այս հարցում եւս թերություն է նկատել։
Ախալքալակի թիվ 1 Հովանես Թումանյանի անվան հայկական միջնակարգ դպրոցի ցուցանակը նույնպես շատ հայտարարք սխալներով են, առասխալներով է հայկական միջնակարգ էս բառը հանվել է եւ գրված Հով Թումանյանի ՀՀՎ 1 հանրային դպրոց, այդ բոլորի ֆոտոները ես կտամ։
Նարին Աղալեչյան, Max Liberty։
Հինգ րոպեից Max Liberty-ն կվերադառնա եթեր։ Ամենահետաքրքիր թեմաները դեռ առջևում են։
Վալերահոսն ամեն օր ուղիղ եթերում։ Մոլորակի լուրերի ընտրանին ուղիղ 5 րոպեում։ 5 րոպե լուրեր։ Ամեն օր ժամը 18-ին արձագանքի ուղիղ եթերում FM 103 եւ 5 հաճախականությամբ Max Liberty-ի լուրերն են։ Հետևեք մեր լրատվությանն ուղիղ եթերում։
Yes.
հանրագոտիները Մաքս Լիբերտին է եթերում։
Հիշեցնեմ, արձագանքի եթերում Ազատություն ռադիոկայանի Մաքս Լիբերտի երիտասարդականն է։ Վերադառնանք խոստացված թեմաներին։ Գնահատման և թեստավորման կենտրոնը կստուգի 10-րդ դասարանցիների գիտելիքները։ Նորարարություններ թանգարաններում։ Միասնական համակարգի ներդրումից հետո գնահատման և թեստավորման կենտրոնը ամեն տարի ուսումնասիրություն է անցկացնում, պարզելու աշակերտների գիտելիքների աստիճանը։ Այս տարի 91 ավագ դպրոցներում կենտրոնը փորձելու է գնահատել ավագ դասարանների աշակերտների գիտելիքների մակարդակը։ Ուսումնասիրությունները մարզերում արդեն ավարտվել են, հերթը մայրաքաղաքինն է, մյուս շաբաթ կստուգվեն Երևանի 10-րդ դասարանցիների գիտելիքները։ Լիանա Մնացականյանն է ներկայացնում։
Գնահատման և թեստավորման կենտրոնի արտաքին գնահատումների նպատակը դպրոցներում առկա իրավիճակը պարզելն ու հասարակության առջև հանրակրթության ոլորտը թափանցիկ դարձնելն է։ Կենտրոնի ներկայացուցիչների պնդմամբ նախկինիպես աշակերտների գիտելիքները չպետք է ստուգվեն միայն ավարտական տարվա վերջում, նրանց կրթության մակարդակի վերաբերյալ պարբերաբար պետք է տեղեկատվություն ստացվի։ Այս տարի գնահատումը կարևորվում է նրանով, որ ավագ դպրոցների մեծամասնությունը նոր է ձևավորվել և անհրաժեշտ է իմանալ, թե ինչ պաշարով են աշակերտները հիմնականից տեղափոխվել ավագ։ Գնահատման և թեստավորման կենտրոնի հասարակության հետ կապերի պատասխանատու Գայանե Մանուկյանը նշեց, որ մարզերում ընթացիկ գնահատումներն արդեն ավարտվել են, արդյունքները բավական մտահոգիչ են։
Համեմատաբար բարվոքի ավելի թեկումով դասարաններում, բայց ամբողջ լիարժե գնահատումները դեռ չեն անցկացրել, զուգահեռաբար ստուգվում են աշխատանքները, որովհետև ի տարբերություն միասնական քննությունների թեստերի, որոնք ունեն միայն ընթրովի պատասխաններ, այս պատասխաններում կան կարճ և ընդարձակ պատասխաններ պահանջող առաջարկներ։ Պետք է ասել, որ նորից ցավոք պետք է նշել, որ շատ ցածր է։ Դպրոցներ կան, որտեղ ոչ դասերից ընդհանրապես 1-2-ը գիտեն, օրինակ ամենակարևոր թեման, և պետք է ասել, որ ցավոք սրտի ավագ դպրոցներում հանդիպում ես նույն հշարադրությունների ժամանակ շատ զավեշտային դեպքերի, երբ որ փաստում է, որ ոչ թե երեխան գիտելիք չունի, այլ նաև տրամաբանությունը բավականին կաղում է։
Ի տարբերություն նախորդ տարիների, այս անգամ կենտրոնն անմիջականորեն է վերահսկում քննությունները։ Նախկին փորձը ցույց տվեց, որ ինտերնետում թեստի տարբերակը տեղադրելն ու միայն աշխատանքները ստուգելն անարդյունավետ էր, քանի որ ստացվում էր ավարտական քննությունների պատկերը։ Դպրոցի անունը բարձր պահելու համար ուսուցիչները աշակերտների փոխարեն լուծում են թեստերը։
Ծնողները դժգոհել էին, որ հավելյալ գումարներ էին հավաքել, որպեսզի վաճենահանեն և այլն։ Դա հաշվի առնելով, թեստերը տպագրվում են գնահատման և թեստավորման կենտրոնի տպարանում, ծրարվում է։ Ձևաթղթերը նույնպես մենք ենք տպագրել, մենք թեստերը մեզ հետ ենք տանում, դասարանում մնում են միայն մեր ներկայացուցիչները։ Բացատրում է երեխաներին, պետք է ասել, թեման, ինչ թեմաներ են ընդգրկված, նախորդ ուրեմն ուսումնական տարվա անփոփոխ թեմաներն են, թեստերը մեզ հետ դուրս է բերվում, և դեռևս որևէ բնականաբար արտահոսքի ու բան չի լինում։
Կենտրոնի առարկայական բաժնի մաթեմատիկա առարկայի մասնագետ Վարդուհի Փիլիպոսյանը մարզերում անցկացված քննություններից շատ դժգոհ է։ Նրա համոզմամբ տարեց տարի հետընթաց ենք ապրում։ 3 տարվա ընթացքում այս տարի ունեցանք ամենավատ արդյունքները։
5-ից 9-րդ դասարանի ամբողջ ծրագիրը ներառված է թեստում, այսինքն նոր բան չենք ստուգում։ Շատ վատ, չափազանց վատ, չգիտեմ ոնց ասնելու հետո, բայց իրոք չգիտեն, չեն էլ ուզում ասենք ինչ-որ աշխատեն, ինչ-որ մի բան էլ իրանք ինքնուրույն անեն, անթատ նայում են ես կողմ են կոմ, թե ով ումից ինչ պիտի թրթ, բայց ընդեղ նայում ես ոչ մեկ չկա, որ կարողա գրի, որ ասեմ թեստը բարդա, բարդել չի թեստը ինքը, 5000-ից ավել գրավոր ենք ստուգել, ես կասեմ այսօր ուրախացել եմ, որ մեծամորի թիվ 2 ավագ դպրոցից մի երեխա վերջին առաջադրանքը լիարժեք գրելա։ Thank you.
ըստ նրա խնդիրը ոչ թե ծրագրերն ու դասագրքերն են, այլ մատուցման ձևը։
Ամենապարզագույն թեկուզ ասենք կոտորակներ պիտի գումարեն, չէ՞։ Ընդհանուր հայտարարի բերել հիմնականում չգիտեն, բազմապատման աղյուսակ կարելի ասել չգիտեն, երեխաները խնդիր լուծել ընդհանրապես չգիտեն, ասենք պիտի իմանան, չէ՞, թե խնդիրը ինչ մեխանիզմով են լուծում, չգիտեն իրանք այդ մեխանիզմը։
Արտակին գնահատումը Գայան Մանուկյանի խոսքով մի քանի տարի հետո թույլ կտա սահուն կերպով անցնել նոր համակարգի, որի ներդրումից հետո այլևս չեն լինի բուհական ընդունելության քննություններ։
Ենք, որ ավագ դպրոցներում գնահատումները եւս պետք է այդ նպատակն ունենան, եւ եթե հաջողվի նույն առարկայից երեխային ստուգել նաեւ 11 եւ 12-րդ դասարաններում, պարզ կլինի նրա վերջնական պատկերը, այդ դեպքում իմաստ չունի նորից անցկացնել քննությունը։ Այ եթե կարողանանք այս արտաքին գնահատման գաղափարը սերմանել, արմատավորել, այսպես ասեմ, մեր հասարակությունում, որ երեխան այդ կրեդիտներով, որ դպրոցում կվաստակի, կարող է ընդունվել բու, ուրեմն կարելի է ճանաչել հրաժարվել թե պետական ավարտական եւ թե միասնական քննություններից։
Նոյեմբերին թեմայի վերաբերյալ կենտրոնը նախատեսում է կազմակերպել քննարկումներ։ Լիաննա Մնացականյան, Մաքս Լիբերտի։
Ժամանակակից աշխարհում թանգարանային կանոնները փոփոխվում են։ Օրինակ Լուվրում արդեն թույլատրվում է լուսանկարել, մեկ այլ թանգարանում ցուցադրվում են ցուցանմուշների մուլտիմեդիա տարբերակները։ Հայաստանը թանգարանային միջազգային կոմիտեի անդամ է, եւ թանգարանի դասական տեսակը ավելի զարգացնելու ինտերակտիվ վայր դարձնելու համար արդեն իսկ որոշակի քայլեր է անում։ Նարեն կմանրամասնի։
Ինչ են թանգարանները, պահոցներ, գիտական կենտրոններ, ժամանցի վայրեր, բոլորը միասին, թե ունեն որևէ այլ գործառույթ։ Այսօր ժամանակակից աշխարհը արդիականացնում է թանգարանները, իրականացնում բազմաթիվ ինտերակտիվ ծրագրեր թանգարաններում։
Մենք շատ ուզում ենք իհարկե, որ վերջապես Հայաստանում էլ տեղի ունենա այն թանգարանային բումը, որ տեղի ունեցավ սրանից դեռևս մի 20 տարի առաջ արտերկրում։ Մենք ունենք որոշակի աշխուժացում, մենք դա վերջին տարիներին զգում ենք, բայց ասել, որ տա բավարարում է, մեզ բնականաբար չի բավարարում։ Այն, որ թանգարանը, թանգարան հասկացողությունը, թանգարանը որպես ինստիտուցիոնալ հաստատություն արդեն փոխել է իր տեսքը, իր դերը, իր առաքելությունը, դա բնականաբար, որովհետև եթե երբ որ ստեղծվում էին թանգարանները, թանգարանների հիմնական նպատակն առաքելությունը հավաքելն էր, հետո խնդիր առաջացավ այդ հավաքածը պահպանելու, հետո կամաց-կամաց այդ հավաքածը հանրահռչակելու եւ դարձնելու հանրության սեփականությունը։
2007 թվականից Հայաստանում ստեղծվել է 1946 թվականից գործող ԻԿՕՄ-ի թանգարանների միջազգային կոմիտեի հայկական բաժին, որի տնօրեն գրականության եւ արվեստի թանգարանի գիտքարտուղար Մարինե Հարոյանը կարևորում է ԻԿՕՄ-ի ազգային կոմիտեի ստեղծումը Հայաստանում եւ խոսում իրենց առաքելության մասին։
Ուրեմն հիմնական առաքելությունը դա անշուշտ թանգարանների միջազգային խորհրդի ԻԿՕՄ-ի, որը ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ին կից է գործում արդեն բազմ տարիներ, նրա շահերը ներկայացնելն է Հայաստանում, Հայաստանում կապ ստեղծել Հայաստանի եւ արտերկրի թանգարանների մեջ, ներդնել նորագույն փորձը Հայաստանում, մի խոսքով հիմնական առաքելությունն է, որ մենք այսօր մեր թանգարաններին տեղեկացնենք այն ամենը, ինչ կատարվում է աշխարհում մեր ոլորտում, մեր բնակավարում։
Թանգարանային ոլորտում փոփոխությունները այնքան արագ են կատարվում, որ ԻԿՕՄ-ը իր կայքում թանգարան բառը սահմանելով նաև նշում է, որ իրենք անհրաժեշտությունից ելնելով ըստ աշխարհի թանգարաններում տեղի ունեցող փոփոխությունների վերասահմանում են բառը։ Այսօր Հայաստանում ոչ թե վերասահմանում են թանգարան բառը, այլ փորձում են վերասահմանել թանգարանի գործառույթները, այն լայնացնելով եւ բարեփոխելով, որպեսզի թանգարանը պահոցից վերածվի ինտերակտիվ ուսումնական հաստատության, որ մշտական ցուցադրությունը վաղուց ծանոթ այցելուի համար թանգարանը միշտ որևէ նոր առաջարկ ունի։
Մի խոսքով փորձում ենք, որպեսզի ինչքան հնարավոր է եւ ուղարկենք շատ այստեղից մասնագետներ Արտասաման Արտասամանյան փորձին ծանոթանալու եւ ԻԿՕՄ-ի աշխատանքներին մասնակցելու, այնպես էլ փորձում ենք հրավիրել փորձագետների։
Վերջերս ԻԿՕՄ-ի ազգային կոմիտեի նախաձեռնությամբ մշակույթի նախարարության աջակցությամբ Հայաստանային հրավիրվել թանգարանների մասնագետներ, ովքեր վերապատրաստման դասընթացներ անցկացրին հայաստանցի մասնագետների համար։ Ծրագրի անունն էր «Հենձոն», ձեռք տալ ֆիզիկական շփում ունենալու իմաստով։
Ուրեմն հենց ոնը դա 4 օրյա վարժանք էր եւ 1 օր մենք արել էինք դասախոսություն ավելի լայն աուդիտորիայի համար։ Նպատակը ծրագրի այն էր, որ սովորեցնեն թանգարանային աշխատողներին Հայաստանի հմտություններ նմանատիպ հենց ոն ծրագրի իրականացնելու։ Ինչ բան է հենց ոն ծրագիրը։ Մենք բոլորս, երբ որ գնում ենք թանգարան, անգամ թանգարանի աշխատողներից մեջ անշուշտ ցանկություն է առաջանում որևէ թանգարանային իրի ձեռքով ձերկ տալու, շպվելու, բայց բնականաբար դա չի կարելի, որովհետև մենք լուրջ պապանության խնդիրներ ունենք։
Որքան կարևոր է առարկայի պահպանությունը, այդքան էլ մեծ է դրան դիպչելու ցանկությունը։
Ամիջական հաղորդակցությունը թանգարանային առարկայի հետ դա մի այնպիսի էմոցիոնալ իրավիճակ է, որ շատ ավելին է տալիս, քան եթե դուք կանգնեք ու այդ առարկայի մասին ժամերով պատմեք, լինի դա երեխա թե մեծահասակ։ Որպեսզի մենք փորձենք ապահովել այդ ամիջական հաղորդակցությունը առարկայի հետ, թանգարանային մասնագետները դերևս 60-ականների վերջին տածել են նմանատիպ այդ հենձոն ձերկ տալ այդ իմաստով ծրագրեր։
Նման ծրագրեր իրականացնելու եղանակները շատ տարբեր են։ Թանգարանները դրանք իրականացնում են առանց կորուստների, առանց վնասելու բնօրինակները։
Մի դեպքում դու ստեղծում ես կրկնօրինակը, եւ մարդը պատկերացրեք, ասենք, հարթուկի 5-10-րդ տարի հարթուկի կամ որևէ աշխատանքային այլ գործիքի, ասենք, թելմանելու գործիքի, դու կրկնօրինակը ստեղծում ես, եւ մարդը կամ երեխան ինքը փորձում է դրանով աշխատի, ու միանգամից ինքը տեղափոխվում է 10-րդ տար, ավելի լավ ընկալում է ժամանակաշրջանը, ժամանակաշրջանի հետ կապը, այսինքն մարդ ամիջական արդեն շփում է ունենում առարկայի հետ։
Հենձոն ծրագրի վերապատրաստումից հետո մասնակից թանգարանային գործիչները մշակում են նման ծրագրեր իրենց թանգարաններում իրականացնելու համար։
Ամբողջ նպատակը դա է, ինչպիսի ծրագրեր, ինչ հնարավոր է, ինչպիսի հմտություններ են պետք, որպեսզի մեր թանգարանի աշխատողները կարողանան ամեն մեկը ելնելով իր հավաքածուի առանձնահատկությունից կարողանա մշակել նմանատիպ ծրագիր։ Մենք այդպիսի օրինակ կոնկրետ փորձ արդեն փորձեցինք հենց Պրոշյանի թանգարանում անել, որտեղ կար թոնիր, որտեղ թխվեց հաց, բոլորս տեսանք ինչպես է թխվում հացը, համտեսեցինք այդ հացը, և կարծում եմ, որ դա այնպիսի մի տպավորություն է, որը մարդը իր ամբողջ կյանքի ընթացքում տանելու է։
Նան Սահակյան, Մաքս Լիբերթի։ Հինգրոպեից Մաքս Լիբերթին կվերադառնա եթեր, ամենահետաքրքիր թեմաները դեռ առջևում են։
Not everything lasts. I've broken my heart so many times I stopped keeping track.
Your feelings change like the weather. Went from clear to gray. All that time and day. How can I go on without falling apart? Love so hard to find when someone's on your mind. Listen, baby.
Cause I'm a gypsy. Are you coming with me? And wear them if they fit me. Never made agreements, just like a gypsy. And I won't back down, cause life's already fit me. I won't cry, I'm too young to drive. You gon' quit me.
Alone.
Կարդա օրվա երիտասարդական լրահոսի ընտրանին www.azatutyun.am կայքի Մաքս Լիբերթի հատվածում։ Կոմաքս պատմությունը մեր ինտերնետային կայքում www.azatutyun.am www.azatutyun.am։
Մեզ ռադիո եթերում
ամեն օր ժամը 16-ին FM 102-ով
եւ երեկոյան 20:05-ին FM 103.5-ով
եթերում Մաքս Լիբերտինը
օրվա երիտասարդական անցուդարձը Հիշեցնեմ արձագանքի եթերում ազատություն ռադիոկայանի Մաքս Լիբերտի երիտասարդականն է։ Վերադառնանք խոստացված թեմաներին։ Խոստացված թեմաներին անցնելը լսենք մոլորակի հետաքրքրաշարժ լուրերի ընտրանին Անիթա Դևոսյանի ներկայացմամբ։
Հոկտեմբերի 16-ին Հայաստանում նշվում է Հայկական մամուլի օրը 1794 թվականին, հոկտեմբերի 16-ին Մադրասում տպագրվել է առաջին հայկական ամսագիրը Ազդարարը։ Ազդարարը 1794-ից 96 թվականների ընթացքում լույս է տեսել ամիսը 1 անգամ, պարբերականը հրատարակել է Հարություն Շմավոնյանը, լույս է տեսել Ազդարարի 18 համար։ Հոկտեմբերի 16-ին աշխարհի շատ երկրներ նշում են ղեկավարի օրը։ Այս տոնի ակունքները սկիզբ են առնում ԱՄՆ-ից 1958-ին Պատրիսիա Հարոսկին, ով Farms Insurance Company ընկերությունում աշխատել է որպես քարտուղար, առաջարկել է նշել ղեկավարի օրը National Boss Day։ 1962-ին այդ տոնը պաշտոնապես հաստատվել է Իլինոյսի նահանգապետ Օտո Քարների կողմից, իսկ սկզբանե տոնի իմաստը եղել է այն, որ շնորհավորեն իրենց ղեկավարին, որ նա բարի ու ազնիվ է եղել իրենց նկատմամբ ողջ տարվա ընթացքում։ Աստիճանաբար ղեկավարի օրը նշելու ավանդույթը աջակցություն է գտել շատ երկրներում և տոնը շատ արագ տարածվել է ողջ աշխարհով։ Այսօր այս տոնը նշում են Մեծ Բրիտանիայում, Ավստրալիայում և Հարավային Աֆրիկայում։ Այդ օրը պետք է հիշել, որ ղեկավար լինելը մասնագիտություն է, որ դա աշխատանք է առանց հանգստյան օրերի, պատասխանատվություն է ամեն քայլի ու խոսքի համար, որ ասվում է ենթականերին։ Միչիգան նահանգից ամուսնական միզույգ 3 երեխա է լույս աշխարհ բերել 08008090909 և 10-10-10 տարեթվերին։ Չադ և Բարբի Սոփերների առաջին դուստրը Խլոյան ծնվել է 2008 թվականի օգոստոսի 8-ին, 1 տարի 1 ամիս անց 2009-ի սեպտեմբերի 9-ին ծնվել է նրանց որդին Կամերոնը։ Այս տարի Սոփեր ընտանիքը համալրվել է ևս 1 երեխայով 2010 թվականի հոկտեմբերի 10-ին ծնվել է նրանց դուստրը Կիրան։ Կրկնվող թվերով տարեթվերը մեծ ժողովրդականություն են վայելում նումերոլոգիայի և միստիկայի սիրահարների շրջանում։ Շատերը նման տարեթվերը համարում են տարվա կամ նույնիսկ հարյուրամյակի ընթացքում ամենաերջանիկը, մյուսներն ավելի զգուշավոր են և դրանք վտանգավոր են համարում։ Արդեն հայտնի է մանկական Եվրատեսիլ 2010-ի մասնակիցների ելույթների հերթականությունը։ Մանկական Եվրատեսիլ 2010 երկի միջազգային մրցույթին Հայաստանը ներկայացնող Վլադիմիր Արզումանյանը ելույթ կունենա 10 համարի ներքո։ Հայ մասնակիցը հանդես կգա Մամա կատարումով։ Հիշեցնեմ, որ այս տարի մանկական Եվրատեսիլը տեղի կունենա Մինսկում նոյեմբերի 20-ին։ Շվեդիայի Օրեբրո քաղաքում տղամարդը մանկապարտեզից վերցրել է թորնուհուն, քիչ անց նկատելով, որ օտար երեխա է վերցրել։ Նա գնացել է մանկապարտեզ, որպեսզի վերցնի 3-ամյա թորնուհուն, սակայն շփոթել է երեխաներին եւ տուն տարել այլ աղջկա, իսկ սխալը նկատել է միայն 2 ժամ անց։ Հասկանալով, թե ինչ է տեղի ունեցել, պապիկը արագ վերադարձրել է երեխային մանկապարտեզ, որտեղ նրան սպասում էին աղջկա ծնողներն ու իր իսկական թորնիկը։ ԱՄՆ-ի նախագահի խորդիախպայրը Մալիկ Օբաման, որն ապրում է Քենիայում, ամուսնացել է իրենից ավելի քան 30 տարով երիտասարդ աղջկա հետ, 19-ամյա Շեյլա Անյագոյի մայրը Associated Press-ին տված հարցազրույցում ասել է, որ զայրացած է իր դստեր քայլից, որն առանց միջնակարգ դպրոցն ավարտելու ամուսնացել է 52-ամյա տղամարդու հետ։ Լուրերը կազմեցուկ արդած Անին։
Սրտաբաններն հազանգում են, գարունը եւ աշունը սրտի եւ արյան ճնշման խնդիրներ ունեցող մարդկանց համար ամենավտանգավորն են։ Բացի այդ, Հայաստանում աճել է հիպերտոնիկ հիվանդների թիվը, հիվանդությունը մեր երկրում երիտասարդացել է եւ հաճախ բժիշկներին դիմում են 30 տարեկանի շեմը չանցած երիտասարդներ։ Սրտանոթային հիվանդությունների զարգացմանը նպաստում է հատկապես սթրեսը, որը մասնագետների խոսքով կապված է առաջին հերթին մասնագիտության եւ շրջակա միջավայրի աղտոտվածության հետ։ Սրտաբան Մարինե Օրձյանը խոսել է հնարավոր վտանգների եւ դրանց կանխարգելման մասին, Նունե Մարտիրոսյանն է պատմում։
որ խմբերն են ավելի խոցելի։ Ու լրագրողները դա հայտնի փաստ է, որ շատ խոցելի խավ է։ Բժիշկները, բիզնեսմենները, էկոնոմիստները, տվյալներով դրանք են, դա իհարկե ես չունեմ դրա վիճակագրական տվյալները, բայց ըստ իմ դիտարկումների եմ ես ասում, էլի։ Ու երիտասարդ բիզնեսմենները հիմա շատ տարապում են հիպերտոնիկ հիվանդությունը։
Հիպերտոնիկ հիվանդության սրման պատճառներից գլխավորը ստրեսներն են, սակայն մարդկանց սոցիալական վիճակը նույնպես լուրջ գործոն է հանդիսանում։ Դիագնոստիկա բժշկական կենտրոնի սիրտօքային կլինիկայի ղեկավար սրտաբան Մարինե Օրձյանն ասաց.
Ապահովված մարդիկ իրանք էլ ունեն իրանք ստրեսները, իհարկե, տարբեր ստրեսների մասին է խոսքը գնում։ Ուղղակի ապահովածների լավը նա է եւ նրանց հեշտությունը նրանում է, որ նրանք կարող են դեղամիջոցները գնել այն, որոնք որ բժիշկը դուրս է գրում, նրանք ավելի շատ կարող են իրանք հետեւել, ավելի առողջ կերակուր ուտել, առողջ կերակուրը ավելի թանկ է իմիջայլոց, նրանք կարող են հաճախել տրինաժորնի զալ լողավազաններ, իսկ սոցիալապես անապահովների ստրեսները, որոնք որ իմ կարծիքով ավելի ծանր են, թեկուզ միգուցե նրանցն ավելի ծանր, չեմ կարա ասեմ, սրանք էլ այն պրոբլեմ ունեն, որ գումար չունեն, որպեսզի դեղերը գնեն, բոլոր նշանակված, բայց դե հիմա գիտեք ինչ, մեր դեղատներում լավը գոնե նաե որ կա բրենդային դեղամիջոցներ, այսինքն իսկական, եւ կա ջեներիկներ, ինչու՞ է ջեներիկ կան տարբեր երկրների, նաև մեր հայկական դեղամիջոցները կան հիպերտոնիկ հիվանդության, որոնք որ ավելի մատչելի են, քանց թե այն թանկ դեղերը։ Երբ որ մենք սրտաբանները զբուժում ենք, նշանակում ենք միշտ հաշվի ենք առնում նաև սոցիալական վիճակ, այսինքն այն, ով որ սոցիալապես անապահով է, դրանց դուրս են գրում այն երկրների դեղեր, որոնք ավելի մատչելի են, մտածելով որ այլավամարտ խմի մի քիչ ավելի այժան դեղ, բայց խմի, քանց թե թանկ դեղ նշանակես, նա չկարողանա դա գնի եւ ընդհանրապես չօգտագործի։
Հայաստանում աճել է հիպերտոնիայի հիվանդների թիվը։ 2008 թվականին վիճակագրական տվյալներով գրանցվել է 20,903 դեպք, իսկ 2009 թվականին նրանց թիվն աճել է 1,000-ով։ Սրտաբան Մարինե Օրձյանի խոսքերով,
հիպերտոնիկ հիվանդությունը բնորոշվում է արտերիալ ճնշման բարձրացումով։ Աշնան այս օրերին նաև գարնանն է դա դիտվում, նկատվում է կտրուկ աճ սրտաբաններին դիմող հիվանդների, եթե առաջ մեզ դիմում էին 40 տարեկանից հետո, հիմա արդեն 25-30 տարեկանից մարդիկ ունենում են արյան ճնշման տատանումներ։ Եթե մարդը չգիտի, որ ինքը ունի հիպերտոնիկ հիվանդություն, ինչ նշանների վրա պետք է ուշադրություն դարձնի։ Հիմնականում լինում է գլխացավ, գլխապտույտ, կտրուկ գունա ատում, հանկարծակի քրտադրություն, ֆիզիկական կամ էմոցիոնալ ստրեսի ժամանակ ցավեր են լինում կրծքավանդակում, ուժեղ գլխացավեր, որոնք չեն վերանում գլխացավի դեմ դեղ ընդունելուց, 3 անգամ չափելուց, տարբեր օրեր չափագրումներ անելուց մի քանի օր տեսնում ենք, որ համ առավոտյան, համ երեկոյան այդ մարդու մոտ առկա է արյան ճնշման բարձրացում, ու այդ մարդը արդեն պետք է լինի բժիշկի, որպեսզի անցնի լրացուցիչ հետազոտություն։
Խորհուրդ է տրվում հիպերտոնիկ հիվանդությամբ շտարապող մարդկանց տարին 1 անգամ բժշկական հետազոտություն անցնել։
Տղամարդիկ 30 տարեկանից հետո, իսկ կանայք 40 տարեկանից հետո տարին 1 անգամ գոնե այցելեն բժշկի, չափվի իրենց արյան ճնշումը, կատարվի էլեկտրոսրտագրություն, կատարվի մի քանի անալիզ, արյան անալիզներ, որոնց մեջ են մտնում շաքարի որոշումը արյան մեջ, արյան ընդհանուր անալիզը, արյան մակարդելությունը։ Եթե ամեն ինչ նորմալ է, հետևաբար այդ անձը կարող է հանգիստ եւս 1 տարի ապրել, հաջորդ տարի նորից կգա կանցնի այդ հետազոտությունները, իսկ եթե հանկարծ որևիցե մի շեղում հայտնաբերվի այդ ցուցանիշների մեջ, արդեն հետևաբար ավելի բարդ հետազոտությունների կարիք ունի։
Սրտաբանն ասաց, որ այն անձինք, որոնց մոտ դիտվում է ճնշման տատանումներ, պետք է գտնվեն տարածքային պոլիկլինիկայի բժիշկների մշտական հսկողության տակ։
Դա նշանակում է, որ ժամանակ առ ժամանակ պետք է այցելի, արվի հետազոտություններ, որոշ շաֆի ճնշումը եւ անպայման որոշ հաբեր ընդունել։ Ընդ որում հիպերտոնիկ հիվանդության բուժումը դա կուրսային բուժում չի, ոնց որ օրինակ անգինան, թոքաբորբը կամ ինչ-որ մի հիվանդություն, որը կարիք ունի 1-2 շաբաթ կամ մի ամիս բուժեցիր եւ այդ հիվանդությունը վերացավ։ Հիպերտոնիկ հիվանդությունը քրոնիկ հիվանդություն է, դա ինչպես ասած այդ մարդու խաչն է, որ միջև կյանքի վերջ այդ մարդու հետ գնալու է։
Բժշկին դիմելով կարելի է պակասեցնել հիպերտոնիկ հիվանդության բարդությունները։
Բարդություններն են հիպերտոնիկ հիվանդության ինսուլտները, ուղեղի անոթների ինսուլտները, սրտամկանի ինֆարկտը, երիկամային անբավարարությունը, որպեսզի այդ բարդությունները չլինեն, հետևաբար պետք է սերտ համագործակցել սրտաբանի հետ։ Այդ դեպքում որոշ հաբեր ընդունելուց արդեն այդ մարդը կիմանա, որ բարդությունների հավանականությունը իր ամոթ շատ կպակասի։ Հաստատված փաստ է, որ ծխելը, ալկոհոլ օգտագործելը, ճարպակալումը, քիչ ֆիզիկական ակտիվության գործոններն են, որոնք որ վերում են հիպերտոնիկ հիվանդության, նաև մյուս սրտանոթային հիվանդությունների առաջացմանը և զարգացմանը։
Բացի բժշկի զգողության տակ լինելուց, կարևոր է, որ
հետևի իր քաշին, ուղղակի ուտելու մեջ, կերակուրների մեջ ընտրի այն, որը որ ավելի օգուտ է եւ ավելի քիչ վնասակար։ Իհարկե հասկանալի է, որ վնասակար ուտելիքները յուղոտը, քաղցրը, աղին շատ երևի ավելի համեղ են, բայց դե մարդ եթե հասկանա, որ իրան վտանգ է սպառնում, կարող է եւ մի քիչ հետևել իր ուտելու։ Լինի բավականին ֆիզիկական ակտիվ, դա չի նշանակում անպայման տրինաժորն է զալ գնա ամեն օր եւ իրան միջև շունչը կտրվելը, տանջի, ամեն օր քայլի, եթե հնարավորություն կա հաճախի լողավ Ազան, եթե չթեկուս կը շատ քայլի, հիմնականում այդ կարանք մենք բոլորին խորհուրդանք։
Ունե Մարտիրոսյան, Max Liberty։
Weekend-ային այս Max-ն ավարտվում է, հիշեցնեմ, թե ինչպես կարող եք կապ հաստատել մեզ հետ։ 54-40-47, սա մեր հեռախոսահամարն է, Max Liberty-ի ներքին համարը 1260 է։ Մեր պատմությունները, ռեպորտաժները կարող եք կարդալ, լսել եւ մեկնաբանել azatutyun.am կայքի Max Liberty հատվածում։ Մեր եթերաժամերն ամփոփող են, հանդիպում ենք ժամը 16-ին Ռադիո Երևան FM 102-ի եւ ժամը 20-ին Արձագանք Ռադիոկայան FM 103.5 հաճախականությունների վրա ամեն օր։ Մաքսիմալ ազատության այսօրվա չափաբաժինը ձեզ հետ կիսեցի ես, Էլինա Չիլինգարյանս, մինչ նոր հանդիպում եթերում։
Yes.
Du?
Yes, sir.
Du el?
Menkel.
Եվ դուք?
Ես սիրում եմ ազատություն։ Ես լսում եմ Max Liberty.
Max Liberty, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։